саат 8 болду. Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантсак. Саламатсыздарбы? Бишкектеги Кытай Кыргыз форумунда кыргыздардын Кытай менен кызматташтыкка кызыгуусу жогору экендиги айгине болууда.
Дүйнө жүзү боюнча биринчи орунду алышат аларда. Миллион кез бар болсо керек по-моему.
Билмей калат. Ошондо сүйлөшсөм деп келдим мен ошо. Оборудованиясын поставка Кытайдыкы.
Европа Беларуска каршы санкцияларын сактап кала берүүдө. Европалык интеллигенция өкүлдөрү Берлин дубалы кулагандан 20 жылдан кийин демократия кризисте экендигин эскертишет. Алдыдагы бир саатта ушулөңдөгөн күндүн негизги темалары, апта жаңырыгы, Таластагы бир жыл мурда ачылган драма театрындагы татаал абал тууралуу жана Куранды кыраты менен окуу мелдешинен репортаждар, басма сөзгө баяндама, тарых, маданий темалар, анын ичинде Ысык Көлдүн трагедиясын чагылдырган казак сүрөтчүсү Бакыт Басишевдин көргөзмөсү тууралуу репортаж болот.
Көл бара бара ошол көп фонтанаттар салынып, экологиялык жактан бузулуп атканын аябай кейип, көлдү кыдырып бир топ эмгектерди жазды да. Ал ошол чыгармаларында да ошол кайгы бар, кандайдыр бир коркунуч бар дегендей.
Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алпаруудамын. Алды менен кабарлар. АКШ Ирандын ядролук баш ийбестиги ырасталгандыгын билдирди. Азык түрк саммити буунун сунушун четке какты. Казакстанда Кыргызстандан эки кыз адам аткезчилеринен бошотулду. Чеченстандан 15 жылдан бери алгачкы жолу эл аралык аба каттамы ачылды. Бул дүйнөлүк кабарлар кийинчерээк болмокчу, ал эми азыр Бурулкан Турдубек кызы жергиликтүү жаңылыктарды сунуш этет.
Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу агармандар. Кыргызстанда чөчкү тумоосуна чалдыккандардын аныкталгандардын саны 44 жетти. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда алардын 24 эмгек миграциясынан кайтып келишкен жарандар, 8 жаш балдар болууда. Алардын ичинен дарыланып жаткан бир сыркоо Ош шаарындагы ооруканалардын биринен качып кеткендиги маалымдалды. Адистер чөчкү тумоосуна чалдыккандыгы аныктала элек жарандарда аз эмес экендигин эскертип жатышат. Саламаттык сактоо министрлиги илдеттин күчөйгөн маалы декабрь январь айларына туш келип, жалпы калктын 30% түзүшү мүмкүн деп болжоду. Жарандарды тумоону алдын алуу эрежелерин туура сактоого чакырууда. Оппозициялык саясатчы Азимбек Бекназаров кылмыш процессуалдык кодекстин айыпталуучулардын укуктарын чектейт деп эсептелген 70-чи беренесинин 3-чү бөлүгү боюнча түшүндүрмө берүүнү сурап жогорку кеңешке кайрылган атат. Мындай кайрылууга жогорку соттун төрайымы Жаңыл Алиеванын Балыкчы окуясы боюнча сотту 24 ноябрда улантуу тууралуу жергиликтүү сотторго жиберген каты негиз берүүдө. Балыкчы окуясы боюнча айыпталуучулар судьяга ишеним көрсөтпөө тууралуу арызданып жаткандыгына байланыштуу сот отурумдары убактылуу токтотулган. Айыпталуучуларды 4 ноябрда жолдогон арызын жогорку сот карар карабаса тууралуу маалымат таратыла элек. Экс прокурор, экс министр Исмаил Исаковду жана Балыкчы окуясы боюнча айыпталып жаткандарды сотто коргоп жатат. Петровка окуясы боюнча сот калыс чечим чыгарарына ишеним аз. Бул тууралуу азаттыкка айыпталып жаткандардын коомдук коргоочусу Интербилим борборунун башчысы Асия Сасыкбаева билдирди. Петровка окуясы боюнча сот иши бүгүн Москва районунда улантылмакчы. Петровка жаңжалы боюнча 6 иши массалык баш аламандык уюштурууга аракет кылды. Улут аралык араздашууга түрттү деген үй биринелер боюнча айыпталууда. Алардын катарында 2 укук коргоочу жана жашылдар партиясынын лидери камакта отурушат. Бүгүн салык кодексине өзгөртүүлөр тегерек үстөлдө талкууланат. Мындай демилгени парламенттин бюджет каржы комитети көтөрүүдө. Былтыр кабыл алынган жаңы салык кодексинин айрым жоболору талаш тартыш жаратып, бир катар беренелерге, анын ичинде кыймылсыз мүлкө салык боюнча беренеге 31 декабрга чейин мораторий киргизилген болчу. Кыргызстандык кинорежиссер Темир Берназаровдун Белгисиз маршрут тасмасы Таллин фестивалына катышуу укугуна ээ болду. Таллин фестивалы 30 ноябрдан 3 декабрга чейин Эстонияда өтөт. Бул тууралуу Тазар кино тасмалар компаниясынан билдиришти. Жаңыл, акыркы кабарлардын айрымдары мына ушулар болду.
Алар менен тааныштырган Бурулкан Турдубек кызы. Эми дүйнөлүк жаңылыктарга өтсөк. АКШ Ирандын ядролук баш ийбестиги ырасталгандыгын билдирди. Мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Ян Келлиге ылайык, Бириккен улуттардын атомдук агенттиги болгон МАГАТЭнин жаңы отчету Иран эл аралык ядролук милдеттенмелерин толук аткарбай жаткандыгын көрсөттү. МАГАТЭнин кечээки жарыясынан кийин Кошмо Штаттары ядролук маселеде Тегеранга кысым көрсөтүүнү уланта берүүгө ниеттүү. МАГАТЭ өз отчетунда Тегеранды ядролук программасы боюнча толук маалымат бербейт деп күнөөлөгөн. Азак түрүк саммити буунун сунушун четке какты. 100 миллиондогон адамдарды ачарчылыктан куткарууну көздөгөн жыйын Римде өтүп жатат. Анын ачылышында буунун мамкачысы Бан Ки Мун дүйнөлүк ачарчылык менен күрөштө климаттын өзгөрүшү боюнча келерки айда Копенгагенде өтө турган жыйында келишим жетишилиши чечүүчү мааниге ээ деди. Бирок Рим саммити башталганда 3 саат өтө электе 60 чакты өлкөнүн башчылары дагы 10 министрлер бул өлкөлөрдүн айыл чарбасын өнүктүрүүгө жылыга 44 миллиард доллардан бөлүп туруу жөнүндөгү буунун сунушун четке кагышты. Казакстанда Кыргызстандан 2 кыз адам аткезчилеринен бошотулду. Алматынын ички иштер бөлүмүнүн азаттыкка билдиришинче полиция 16 кызды шаардагы Алтын Ордо базарынын жанындагы Жибек жолу мейманканасынан табышкан. Алардын 2 кыргыз, 1 тажик, 8 өзбек, калгандары казак жарандары болгон. Меймаканынын 29 жаштагы ээси дагы 3 казак жараны адам соодасы менен алектенген деген шектенүү менен камакка алынды. Чеченстанда 15 жылдан бери алгачкы эл аралык аба каттамы ачылды. Биринчи учак жүздөгөн момун мусулмандарды Сауд Арабстанга ажылыкка алып кетти. Чечендин президенти Рамзан Кадыров бул окуяны чечен эли үчүн чоң ийгилик деп мүнөздөдү. Өкмөттүн билдирүүсүнө ылайык, Сауд Арабстанга бардыгы болуп 7 учак менен 2000 кишиге жөнөтүлөт. Орус өкмөтү Грозныйдын аба майданына коюлган эл аралык учуулар боюнча бардык чектөөлөрдү алып салып, ушулайда ага эл аралык макам ыйгарган эле. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы менен Алия Абдыкадырова тааныштырат.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда бүгүн 17 ноябрда Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен тумандарында туман капташы ыктымал. Сыдырым жел согот. Абанын температурасы Нарын жергесинде +4, +9 деража, Ысык Көлчүй облустарында +3, +8, Талас тубанында +1, +6, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында +9, +14 деража. Ордо кылабыз Бишкекте жаан-чачын болбойт, туман капташы ыктымал. Сыдырым жел согот. Абанын температурасы +5, +7 деража. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Саат 8:07 өттү. Анда азаттыктан күндүн башкы темаларына өтсөк. Кытайдын эсебинде өткөн жылы өлкө Кыргызстан менен 9 миллиард 300 миллиондон ашуун долларга соода кылган. Бишкектеги Кыргыз Кытай ишкерлер жыйынында эки өлкө ортосундагы экономикалык карым катнашты дагы кеңейтүү тууралуу сөз болду. Кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Кыргызстанга Кытайдан 100 жакын ири компания жетекчилери, Европа өлкөлөрү менен экономикалык кызматташуу ассоциация өкүлдөрү, Шинжаң Уйгур автоном районунун коммерция башкармалыгынын кызматкерлеринен турган делегация келген. Эки өлкө ишкерлеринин жыйынында экономикалык карым катышты дагы кеңейтүү маселелери талкууланды. Кыргызстандын биринчи вице премьер министри Акылбек Жапаров кытайлык ишкерлерден эмне күтүшөрүн ачык эле айтты.
Я видел в Китае, что уже внедрили 3G технологии.
Мен Кытайдан 3-чү сандык технологияны көргөм. Ошол технология Кыргызстанда да болушун биз абдан каалайт элек. Реалдуу убакытта Кыргыз-Кытай ишкерлери байланышып турууга мүмкүнчүлүк алышмак.
И наших бизнесменов, и бизнесменов Китайской республики.
Акылбек Жапаров Кыргызстандагы көпчүлүк өндүрүш жабдуулары советтик мезгилден бери иштетилип келатканын, жаңгылымга заманбап технология керектигин белгиледи.
Кытай эл республикасы менен биз жакшы мамлекеттин арасында жакшы мамилелерибиз бар, бирок келген түз инвестициянын көлөмдөрү боюнча тилекке каршы бул өлкө биринчи орундарга азыр чыга албай атат. Ошондуктан келген компанияларга биз кандай шарттарды түзүп берип атабыз жана кандай мүмкүнчүлүктөр Кыргызстанда бар, ошо жөнүндө бүгүн сөз болот.
Жапаров экономиканы жөндөө министрлиги тарабынан 100 ашуун ишкерлик долбоорлору даярдалганын, негизги көңүл инфраструктура, байланыш, энергетика, токен, айыл чарба азык түлүктөрүн иштетүү, туризм тармактарына бурларын белгиледи. Анын айтуусунда Кыргызстандын чалгындалган кен байлыгы советтик мезгилде 60 миллиард долларга бааланган. Кытайдын коммерция министрлиги алдындагы Европа өлкөлөрү менен техника экономикалык кызматташтык ассоциациясынын вице президенти У Хаюй карым катыш чынында эле кеңейип баратканын белгилеп, кыйладан бери кеп болуп келаткан Кыргыз Кытай темир жол курулушуна да токтолду.
Когда точное время я не скажу.
Курулуш качан башталарын мен так айта албайм. Себеп дегенде ал көп өлкөлөргө, көп жактарга тийиштүү маселе. Аны макулдашуу керек. Бул долбоорго биз чоң маани бере турганыбызды айта кетким келет. Кыргызстанда ага кызыктар экенин билебиз. Эми биргелешип бул долбоорду алдыга жылдырыш милдет турат.
Совместным усилием продвинуть этот проект.
Кытайлык ишкерлер менен кызматташууга Сокулук сервис жоопкерчилиги чектүү коомунун жетекчиси Анарбек Досманбетов да кызыктар. Сокулук сайына 1 мегаватттык чакан кес куруу идеясын ишке ашырууга ал кыйла убакыт саатын сарптап бизнес долбоорун жазган. Кытайларда бул иш бекем жолго коюлуп, тийиштүү жаатуулар чыгарылып турат.
Дүйнө жүзү боюнча биринчи орунду алышат аларда. Миллион кез бар болсо керек, по-моему.
Билмей калатыбыз. Ошондо сүйлөшсөм деп келдим мен ошо. Оборудованиясын поставка Кытайдыкы.
Дейт Анарбек Досманбетов. Кыргыз өкмөтү Кытайлык ишкерлерге жалпы баасы 1 миллиард долларга жетердик бизнес долбоору сунушталарын Жапаров ырастады. Анын ичинде Нарын дарыясынын үстүңкү агымында ошондой эле 7 чакан кестерди куруу, көлдөгү тамча аэропортун кеңейтүү, аккептер учагын биргелешип чыгаруу, ошондой эле заманбап талабына ылайык үнөмдүү энергия булактарын издөө сындуу сунуштар бар. Азырынча Кытай тараптан даяр буюмдар, технологиялык жабдуулар ташылып, бул жактан болсо капчыгына акча салып, кыргызстандык соодагерлер гана каттоодо. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кезек Азаттыктын маегине келип жетти, аны Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Жаңыл, рахмат. Биз азыр башкаруу реформасынын мыйзамдык негиздери тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Бул максатта Жогорку Кеңештин депутаты, коммунисттердин лидери жана фракция башчысы Искак Масалиевди түз байланышка тартып жатабыз. Искак мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына ушул күндөр Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, президент Курманбек Бакиев башкаруу реформасын жүргүзөм деп баш мыйзамдоодуну бузду деп анан Конституциялык сотко кайрылганы жатат да. Муну президент өзүн билемдик менен 5 жаңы институтту түзүп, мамлекеттик катчылыкты, коопсуздук кеңешин жойду, президенттик кызмат менен партиялык ишмердикти кошуп салды деп атат да. Оппозициялардагы саясатчынын доомату канчалык негиздүү же негизсиз сиздин көз караш?
Ушул Өмүрбек Чекешевич койгон дооматтардын мен ойлоп атам негизи бар. Себеби президент ушул реформа баштаганда башынан конституцияга бир топ өзгөртүүлөр киргизгенде ошондо туура болот деп эсептейм. Ал эми чынында айтканда бул формалдык түрүндө, ал эми чынында бизде турмушта ушундай болуп атпайбы? Биздин президентибиз башкарган партиянын жетекчиси болгондон кийин ал де факто ансыз деле Кыргызстандагы болгон бүт бийлик ал кишинин колунда. Ошондуктан бул жерде факт турмушта болгон нерсени ушул кагаз түрүндө, мыйзам түрүндө иштетилип чыккан деп айтса болот да. Албетте ошол эле өкмөт түзүлгөндө мен мисалы үчүн өзүмдүн пикиримди айткан элем, мен ойлодум кичине шашылыш болуп атат. Ал эми мыйзам кабыл алгандан кийин уже мыйзам күчүнө киргенден кийин ал уже турмушка ашкандай болот да.
Негизи ушул башкаруу реформасын жүргүзүүдө президент өз укуктарын аша чаап пайдаланды деген көз карашка кошуласызбы сиз?
Эми ошондой сөздөр болуп атат, бирок бул муну мен башка жагынан карайт элем, бул президент өзүнө жоопкерчилик алып атат деген мааниде түшүнсө деле болот да. Учурда деле ошол эле Өмүрбек Чиркешев айтканда, керек болсо ушул президентке толук укуктарды берели, толугу менен ушул президент өзү мойнуна алсын жоопкерчиликти. Керек болсо мисалы үчүн Өзбекстан кошуналарындай президент өзүнүн мойнуна аткаруу бийликти да башкарса болот эле деген сөздөр болчу да. Мен ойлоп атам ушул жол менен кетип баратабыз азыр.
Башкаруу реформасынан кийин конституцияга өзгөртүү киргизүү зарылчылыгы бышып жетилгенде коомчулукта кеңири эле айтылып атат. Ушул реформа жасап анан соңунан өзгөртүү жасоо мыйзамга каршы келбейби сиздин оюңузда?
Эми бул жерде кандай деп айтсак, ошол эле конституция жазылып атпайбы? Президенттин бир укугун жөнүндө айтпай атат да. Президент мамлекетте бюджеттен каржылоо болгон мамлекеттик структураларды иштеп чыгып бекитет деген сөз бар да. Балким президенттин тегерегинде жүргөн адистер ушуга таянып туруп, мына сиздин укугуңуз бар, сиз каалагандай мамлекеттин түзүлүш принциптерин беките бересиз деген указга даярдык көргөн окшойт да. Бул мындай, кандай десек, бул формалдык түрдө президентке жол берет ушуга кылганга. Ал эми кандай болсо деле биринчи конституциядан баштаганда кайталап кетейин, оң болот эле. Себеби ошол эле мамлекеттик катчы, администрациянын жетекчиси деген кызмат конституцияда атылып кетип турат да. Алас аталгандан кийин анда ошол кызматтын тагдырын мыйзам чеги менен, мыйзам жолу менен чечиш керек болчу да.
Бизге жеткен маалымат боюнча ушул конституциянын референдум аркылуу өзгөртүшүн жактаган саясий күчтөрдүн бири бул коммунисттер. Бул максатта сиз ушул президенттин дарыяна кат даярдап жаткандыгыңыз жөнүндө да маалымдалды эле, ушуну негиздеп бере аласызбы?
Кечирип коюңуз, кайталап коюңузчу.
Референдум аркылуу конституцияга өзгөртүү киргизүү максатында киргизүүнү демилгеси менен президентке сиз кат даярдап жаткандыгыңыз жөнүндө сиздин партиянын өкүлдөрү маалымдашты эле бизге.
Жок, муну бурул биз бир эле маселе боюнча референдумга чыгара турган сунуш берип атабыз. Жанагы өлүм жаза боюнча референдумга чыгарып элге коелу деген сунушту берип атабыз. Ал эми
Исхак Масалиев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Кабарлардын кыскача мазмуну: азык-түлүк саммити буунун сунушун четке какты. Ооганстанда коопсуздукту НАТО оогандарга келерки жыл өткөрүп бермекчи. Казакстанда Кыргызстандан эки кыз адам аткезчилигинен бошотулду. Азаттыктан эми айрым темаларга кененирээк токтолсок, Белоруссияга киргизген кош кадам санкциясын Евросоюз дагы бир жылга сактап калтырмай болду. Шаркеттин бул чечими бүгүн Брюсселде жарыяланат деп күтүрүп жатат. Темага Эсенбай Нурушев кайрылады.
Евросоюз 2006 жылы мартта Белоруссиядагы президенттик шайлоодон кийин Минскилик жогорку даражалуу чиновниктердин Шаркеттин өлкөлөрүнө келишине тыюу салган. Былтыр октябрда бул чечимди күчүндө калтырып, бирок аны быйылкы жылдын октябрына чейин колдонбой турган болгон. Орус курузунун урушунан улам Шаркеттегилер Белоруссия биротоло Россиянын таасирине тартылып кетет деп чочулап ушундай чечимге барышкан. Брюсселде муну кош кадамдуу прагматикалык саясат деп аташат. Быйыл апрелде Белоруссия Шаркеттин чыгыштагы коңшулук программасына кошулганга чакырык алды. Дүйшөмбү күнү Брюсселде Шаркеттин тышкы иштер министрлери кезектеги жыйынга чогулуп, бир катар маселелерди кароого киришти. Алардын ичинде мен өтө үткөн ушул санкцияга байланыштуу таңашып тартышып, министрлер кош кадам саясатын дагы бир жылга узартмай болушту. Алардын бул чечими бүгүн Брюсселде жарыя кылынды. Атайын даярдалган декларацияда Белоруссияда саясий айыптар менен камалган айрым адамдар бошотулганы белгиленет. Бирок жарандык эркиндиктер чөйрөсүндө баштагыдай эле жылыштар жок экени. Шайлоо усулу реформаланбагандыгы айтылат. Оппозициялык маанайдагы партияларды, жарандык уюмдардагы смактоо, маалымат каражаттарын толук көзөмөлдөө улантылууда. Дайынсыз чогулган кишилердин тууган уруктары чогулуп, бийликтерге талап койгону жакында эле митингге чыгышты эле полицияларды ур токмок алып кууп таркатты. Айрымдарын камакка отургузду. Комиссар Бенита Феррор-Валднер:
I hope that Belarus will use that, will take this up. And I hope also that these reform plans.
Беларусь бийликтери Евросоюздун жакшы санадуу бул жолку ишарасын туура кабыл алып, реформа пландарын ишке ашырат, демократия алга жылат деген үмүтүн билдирди. Шаркеттеги бир катар өлкөлөр Минск менен жылымтык мамилелерге өтүүнү колдошорун, бирок айрымдары буга каршы болуп жатканын да комиссар жашырган жок. Калгандары унчукпас позицияда турушат. Алардын ичинде белорустардын коңшусу Польша да бар. Европарламенттин Польшадан шайланган депутаты Ясек Протасевич санкцияларды алып салганга эле эртелик кыларын айтып, ошол учурда аларды колдонуудан да карманып туруу керектигин билдирди.
There is still a chance for some changes, for some reforms, as well as for introducing a new
айрым бир өзгөрүштөргө, реформаларга үмүт кылганга, Евросоюз менен Белоруссиянын кызматташтыгын жакшыртканга негиз бар деп айтты ал журналисттерге. Өзгөчө карым катнаш жагына калганда карапайым калк көп кыйналууда. Шенген визасы үчүн мисалы белорустар молдовандарга, украиндерге, орустарга караганда эки эсе көп акы төлөп жатканын ал адилетсиздик деп баалады.
Эсенбай Нурушевтин баяндамасы болду. Саясий цинизм жана саясатчылар арасындагы коррупция Европадагы демократияга коркунуч жаратууда. Мындай пикирди жума күнү Прагада өткөн жыйынга катышкан жазуучулар менен окумуштуулар айтышты. Чехиянын мурдакы президенти Вацлав Гавел башында турган кор уюштурган жыйын эркиндик жана анын душмандары деп аталып, Ортолук Чыгыш Европада 89-жылы болгон демократиялык инкылаптын 20 жылдыгына арналды. Темага Амирбек Азам уулу кайрылат.
Жиында сөйлөгөн франциялык саясаттануучу Жак Рупник коммунизм кыйрагандан кийин ортолук жана чыгыш европалыктар өздөрүн мурда болуп көрбөгөндөй эркин сезип калышканын, бирок алар бийликке көп деле таасир эте албаганын айтты. Бизде эркиндик бар. Адамдардын жашоосуна кийлигишүү азайды. Бирок алар өкмөткө жана коомдук иштерге анча-мынча гана таасир эте алышат. Рупниктин сөзүнчө, чыгыш европалыктардын саясатка болгон көңүл кош мамилеси мамлекет эркиндиктин душманы деген коммунисттик доордон калган түшүнүктүн туундусу. Элдин саясий пассивдүүлүгүн пайдаланган саясатчылар үчүн эркин экономика деген түшүнүк каракчылыкка жана чеги жок ач көздүккө жол ачкан. Мындай саясий лидерлер эркиндиктин тилин жарандык коомду жана мыйзамдуулукту чануу үчүн пайдаланууда, дейт Рупник. Чыгыш Европа өлкөлөрүндө либералдык баалуулуктар чындап бааланбаганын, саясий лидерлер үчүн адам укугу, демократия, сөз эркиндиги сыяктуу түшүнүктөр көңдөй нерсе экенин Польшанын Газетта Выборча гезитинин башкы редактору Адам Михник да өкүнө белгиледи. Эркиндик кандай капкан килинди? Жемсөөлүк өкмөттүк мекемелерден ажырагыс бир бөлүгү деп санайт. Деген Адам Михниктин баамдашынча, Владимир Путин авторитардык башкаруусун актоо үчүн суверендүү демократия деген терминди ойлоп тапкан. Британиялык драматург Том Стоппердин пикиринче, демократиялык дөөлөттөрдү коргоо үчүн жарандар авторитардык режимге каршы туруп, коңшу өлкөлөрдөгү жагдайга жоопкерчилик менен мамиле жасашы абзел. Белгилүү британ тарыхчысы Тимоти Гартон эш болсо, чыгыш Европанын посткоммунисттик өлкөлөрү 1989 жылдан кийин демократиялык реформаны ылдам жүргүзүүгө шашып, анын мазмунуна маани беришпей жаңылыштык кетирген, дейт. 1989 жылы реформа башталганда биз утур эле демократия, базар экономикасы жана жарандык коом деп жаттык. Бул талашкыс чындык болчу. Ошондо бир нерсени, мыйзамдын үстөмдүгүн унуткан экенбиз. Бул жалгыз эле эш эмес, талкуунун бардык катышуучуларынын да пикири. Жемсөөлүктүн иси эркиндикти уландырып жатат деген Гартон эштин айтымында чыгыш Европа жемсөөлүктөн коргонуусу үчүн обол мыйзамдуулукту калыбына келтирүүгө тийиш. Ансыз демократия айыкпайт.
Амирбек Азам уулу болду. Азаттыктан эл аралык темаларды улансак, белгилүү болгондой, пен англис тилинде калем дегенди билдирет. Ал эми пен клубу бул жазуучулардын дүйнөлүк биримдиги. Ал жылга 15 ноябрда камалган жазуучулар күнүн белгилейт. Быйыл уюм Камерун, Иран, Кытай, Россия, Мексикадагы 5 каламгердин тагдырына көпчүлүктүн көңүлүн бурууну чечти. Ал эми орусиялык пен клуб өлкөдө чыгармачыл адамдар үчүн кырдаалдын начарлап кеткендигин эскертүүдө. Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев буларды билдирет.
Жазуучу укугун коргоочу эл аралык уюм быйылкы акциясын абакка калемгерлерди айрыкча көп камаган 5 өлкө Камерун, Иран, Кытай, Орусия жана Мексикага багыштап өткөргөн. Жыл сайын калемгерлер күнү эсептелген ушул күнү кайсы мамлекетте кандай жазуучу абакта же кысым көрсөтүүдөн көз жумду айтылып турулат. Үстүдө жылы маселен пен борбордун көңүлүн чөгөргөн жоготуулардын бири адам укугун коргоочу Наталья Эстемированын уурдалып андан соң көзү тазаланышы болгон. Эл аралык жазуучу укугун коргоочу пен клуб жетекчиси Сара Виат айтканга караганда, Орусиядагы жагдай өтө коркунучтуу. Өткөн 2008 жылдын ичинде өлкөдө 7 жазуучу жана журналисттер киши колду болуп өлүшкөн. Бир жылда өлүмгө дуушар болушкан 35 калемгер арасынан Наталья Эстемированын өлүмү үрөй учурарлык. Ал келин тирүү кезинде Чечен президенти Кадыровду сындап келген, а берки болсо аны упусалап коркутуп келе жаткан эле деп айтат. 90-жылдар башында пайда болгон орусиялык пен борбор бир эле орус эмес, танапташ жаткан өлкөлөр жазуучуларынын таламында талашчу уюм. Анын мурдагы президенти Александр Ткаченко мындан 2 жыл мурда кайтыш болгондон тарта абал оорлой баштаганын айтышат. Азыр орусиялык клуб жетекчиси Андрей Битов Ошол Пен борборго мүчө жазуучу Виктор Ерофеев ой бөлүшүүсү боюнча советтик кездин жышаандары кайта келүүдө. Маселен, кайсы бир китептерди сатуудан алдыруу же кайсы бир китептерди дүкөндөрдө саттырбоо өнөкөт болуп кеткенин белгилейт. Өткөн бейшембиде Москвада 10 күн 10 түнгө айтылуу жазуучу башка Орусия оппозициялык коалиция жетекчилеринин бири Эдуард Лимонов камалган. Ал туурасында Виктор Ерофеев мындай дейт.
Взгляды Лимонова я не очень разделяю, хотя, с другой стороны, признаю, что они могут существовать такие, как, какие у него есть.
Лимоновтун көз карашын анча деле жактыра бербеймин, бирок ал аркалаган көз караштын да болушу керек. Лимоновту мен таланттуу жазуучу деп эсептеймин. Абдан өкүнүчтүүсү ал кийинки учурда аз жазып, көп саясий күрөшчү болду. Ошол эле учурда мен анын ошончо күнөөгү баткыдай жорук жасап ийгенин да көрбөдүм. Ал баарыбыздын сөздү эркин сүйлөп, жыйынды эркин өткөрүшүбүз үчүн күрөшүп атат. Орусия баш мыйзамын ачып карай турган болсок, ал жерде андай укукка ар кимибиз ээ экендигибиз жазылуу турат, дейт Ерофеев мырза. Мурат Алип Муса, Москва.
Кезек басма сөзгө баяндамага келди. Микрофондо кайрадан Шайлообек Дүйшөев.
Эл сөзү кезде да сөздү кымбатчылыктан баштады. Бардык төлөмдөрдү көтөрүү жөнүндөгү өкмөттүн өз элине жасаган жаңы жылдык белегин бирден санаган кесит. Жыйында жалгыз шаар мэри Нариман Түлеев каршы пикир билдирип, баа жакырлардын санын эки эсеге көбөйтө турганын жалтанбай айтып чыкканын белгилеп, өкмөт башчы Данияр Үсөнов өзү айтып атпайбы, шериктеш мамлекеттерде электр энергиясынын баасы биздикине караганда бир канча эсе кымбат деп, а бирок ал биздеги орточо айлык алардыкынан алдаганча аз экендигин эмне үчүн айтпайт деп. Кыргызстанда орточо айлык 100 доллардын тегерегинде болсо, Орусияда орточо айлык 718 доллар, Казакстанда 485 доллар, Беларусьта 396 доллар, Украинада 356 доллар, Азербайжанда 317 доллар, Арменияда 293 доллар экенин элден эмнеге жашырат деп жазды. Журналист Рыскелди Момбеков. Макаласын автор, өзүбүздө 14 тыйындан өндүрүлгөн электр энергиясын өз элине 1 сом 90 тыйындан саткандан өлкө эмес, өзгөлөр байый турганын бөркүңөрдөй көргүлө. Үмүтүңөрдү байладыңар, үзүлүп түшүп шайладыңар, эми чыдагыла, ырдагыла, жыргагыла деген сүйлөмдөр менен аяктады. Журналист Айбек Шамшкеевдин макаласы «Өзбектер кыргыз мүрзөлөрүн да менчиктеп алышты» деп аталат. Кабарчы кыргыз бийлигиндеги билермандар эки өлкөнүн чек араларын тактап аткан маалда Араван районундагы Жаргыштак, Байтопу айылдарынын мүрзөлөрү Өзбекстандын карамагына өтүп кеткенин, дал ушул кордукту көргөн аравандыктар эми маркум болгондорун ар кайсыл айылдарга ташып барып, ошол айылдын башчыларынын уруксаты менен жерге берип калышканын кабарлап, эртең өзбектер ошол чогуу мүрзөлөрдү жер менен жексен кылып, ал жерди айдоо аянтына айлантып алышаар деле толук мүмкүн. Түштүк туугандарыбыз өз бабаларынын сөөгү жаткан өз жерин өлөрман өзбектерге тарттырып жиберип, эми өзбек элинин эл башчысынан ырайым күтүп олтурат. Кайран гана кайдыгер кыргыз, берешен болбосоң кое кал деп кабыргасы кайышты. Эл сөзү кезде андан ары ата мекен партиясы баанын эки эседен 10 эсеге чейин кымбаттоосуна каршы элди өз кызыкчылыгын коргоо үчүн нааразылык акциясына чакырууда деп. Кыргыз бийлигинин мындай кадамы өз элине ачыктан ачык жасалган душмандыгы экендигин көпчүлүк ачык эле айта баштады. Электр тармагын мыкты билген Кыргызстандагы бирден бир эксперт Базарбай Мамбетов жаңы өкмөттүн бул кадамын аша чапкандык деп баалады. Эксперттин айтуусунда өкмөттүн Өзбекстан менен Тажикстанда тарифтерди жогорулатты, биз артта калдык дегендер суу кечпеген шылтоо деди деп маалымдады. Кыргыз өкмөтүнүн калкка каршы токтомуна кесит баяндамачысы Эр Табылды атто куруп, бийликтин калпыс мыйзамы калк үмүтү кыйрады аттуу макаласында да токтолду. Карапайым калктын жашоо турмушун оңдоого жаңы өкмөттүн кызыкпай тургандыгы ачык көрүндү. Тескерисинче кыргыз элинин табият берген байлыктарын ээлеп калууга көздөрү кызарган топторго ыңгайлуу шарт түзүүгө кадам таштады. Бийлик калкыбыздын капталына канжар малып, карс карс күлүп карап турат, элдин үмүтү ташкапты деп жазды. Баяндамачы андан ары өкмөт башчысы Данияр Үсөнүптүн бул кадамы бүтүндөй акчалуу тармактардын өнүктүрүү фондуна өтүп кеткенден нааразылыгы реванш алууга жасап аткан аракети болушу да мүмкүн. Ошон үчүн кымбатчылыктан кыйналган эл эми колуна мурдагыдай камчы албастан союлун көтөрүп чыгат деген максатты да көздөп олтурушу мүмкүн. Ким билет, мансапка таарынгандардын тымысын каршылык ушундай тыянакка алып келип атпайбы деп баяндамасын аяктаган. Ушуну менен биз дагы кесип баяндыбыздын соңуна чыктык. Сөз кайрадан өзүңүздө, Жаңыл.
Рахмат, Шайлебек Дүйшеев болду. Саат 8:30. Алдыда дагы апта жаңырыгы, Таластагы бир жыл мурда ачылган драма театрдагы татаал абал тууралуу, Куранды кыраты менен окуу мелдештен репортаждар, тарых, маданий темалар, анын ичинде Ысык Көлдүн трагедиясын чагылдырган казак сүрөтчүсүнүн көргөзмөсү тууралуу репортаж да болот. Программаны Прага студиясына мен алып барам. Мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Азыр эми жергиликтүү жаңылыктарга орун берсек, алар менен Бурулкан Түрдүбек кызы тааныштырат.
Алды менен жергиликтүү жаңылыктар сунуш кылабыз. Саламаттык сактоо министрлиги илдеттин күчөгөн маалы ноябрь декабрь айларына туш келип, ал жалпы алктын 30% түзүшү мүмкүн деп болжоп, жарандарды чочко тумоосунан сактануу эрежелерин туура сактоого чакырууда. Кыргызстанда чочко тумоосуна чалдыккандыгы аныкталгандардын саны 44 жетти. Бүгүн жогорку кеңештин этика жана регламент комитети маалымат алуунун чеги жөнүндөгү маселени карайт. Жогорку кеңештин төрага орун басары Кубанычбек Исабеков комитетке жогорку кеңештин комитеттеринин жабык жыйын дарында каралган маалыматтарды алуунун чеги жөнүндөгү маселени кароону сурап, мурда комитетке кайрылган болчу. Петровка окуясы боюнча калыс чечим чыгарына ишеним аз. Бул тууралуу азаттыкка айыпталып жаткандардын коомдук жактоочусу Интер менен борборунун башчысы Асия Сасыкбаева билдирди. Петровка окуясы боюнча сот иши бүгүн Москва районунда улантылып, анда күбөлөр суралмакчы. Кыргызстандык кинорежиссер Темир Берназаровдун белгисиз маршрут тасмасы Таллин фестивалына катышуу укугуна ээ болду. Таллин фестивалы 30 ноябрдан 3 декабрга чейин Эстонияда өтөт. Эми эл аралык жаңылыктардан. АКШ Ирандын ядролук баш ийбестиги ырасталгандыгын билдирди. Мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Ян Келлиге ылайык, Бириккен улуттардын атомдук агенттиги болгон МАГАТЭнин жаңы отчету Иран эл аралык ядролук милдеттенмелерин толук аткарбай жаткандыгын көрсөттү. Азык түлүк саммити Бириккен улуттар уюмунун сунушун четке какты. 100 миллиондогон адамдарды ач ачылыктан куткарууну көздөгөн жыйын Римде өтүп жатат. Анын ачылышында Бириккен улуттар уюмунун мамгатчысы Пан Ги Мун дүйнөлүк ачарчылык менен күрөштө климаттын өзгөрүшү боюнча келерки айда Копенгагенде өтө турган жыйында келишим жетилиши чечүүчү мааниге ээ деди. Казакстанда Кыргызстандан 2 кыз адам аткезсилигинен бошотулду. Алматынын ички иштер бөлүмүнүн азаттыкка билдиргенине караганда, полиция 16 кызды Алтын Ордо базарынын жанындагы Жибек жолу мейманканасынан табышкан. Мендеги жаңылыктар мына ушундай болду. Прага.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 17 ноябрда Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткент убандарында туман капташы ыктымал, сыдырым жел согот. Абанын температурасы Нарын жергесинде +4 +9 даража, Ысык Көл чүй облустарында +3 +8, Талас тубанында +1 +6, Ош, Жалал Абад, Баткент аймактарында +9 +14 даража. Ордо кылабыз Бишкекте жаан чачын болбойт, туман капташы ыктымал, сыдырым жел согот. Абанын температурасы +5 +7 даража. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусуп жан. Кезек апта жаңырыгына келди. Аны менен Айданбек Ахмат уулу тааныштырат.
Саламатсызбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Өмүрбек Текебаев президентти сотко берерин билдирди. Өкмөт энергия жана жылуулукка бааларды кескин көтөрдү. Жогорку кеңештин тароо мүмкүндүгү айтыла баштады. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Өкмөт электр энергиясына жана жылуулукка, жылуу сууга бааны кескин көтөрүү чечимин кабыл алды. Кабыл алынган чечимге ылайык тарифтер 2010 жылдын 1 январында, андан кийин 2010 жылдын 1 июлунда көтөрүлөт. Баалардын биринчи көтөрүлүшүндө 1 кВт электр энергиясы 1 сом 50 тыйын, 2010 жылдын 1 июлунда боло турган экинчи көтөрүлүштө 1 сом 90 тыйын болот. Бул кымбаттоолор жалпы өлкө калкына тиешелүү болмокчу. Андан сырткары Бишкек жана Ош шаарынын тургундарына багытталган кымбаттоолор жылуу суу жана жылуулукка байланыштуу орун алат. Эгерде эки ири шаарынын тургундары буга чейин 1 гикакалорийге 507 сомдон төлөп келсе, жаңы жылдан тарта 1050 сомдон төлөй баштайт. Ал эми 1 июлдан тарта 2500 сомдон төлөйт. Бул 5 эсеге кымбаттоо. Бирок бул дагы чек болбойт, анткени өкмөт кымбаттоолор 10 эсеге чейин болоорун билдирген. Кымбаттоолордон кийин көп кабаттуу үйлөрдөгү квартиралар канчадан төлөп калаарын энергетика министри Ильяс Давыдов билдирген.
Значит, будет 10525 сомов, двухкомнатные 14400 сомов и трехкомнатные 18450 сомов.
Эми баалар кымбаттаганда бир бөлмөлүү батирге 10520 сом, эки бөлмөлүүгө 14400 сом. 3 бөлмөлүүгө 18450 сом, 1 жылуулук сезонго 5 айга төлөнөт.
Двухкомнатные 14400 сомов и трехкомнатные 18450 сомов.
Деди Ильяс Давыдов. Бирок министрдин сөзү реалдуулуктан алысыраак, анткени азыркы мезгилде бир бөлмөлүү квартиралар аянтына жараша жылуулук үчүн айына 500 сомдун тегерегинде, эки бөлмөлүүлөр 1400-1500 сом, ал эми 3 бөлмөлүүлөр 1600-2000 сомдон төлөшөт. Бул баалар 5 эсеге көтөрүлгөндө бир бөлмөлүү квартираларды жылытуу үчүн 2500 сом, 2 бөлмөлүү квартира үчүн 7500 сом, 3 бөлмөлүү квартирадагылар 10000 сомго чейин төлөп калышат. Бул жагынан алганда Бишкек шаарынын мэри Нариман Тулеевдин эсеби реалдуулукка жакын. Анын эсеби боюнча тарифтер көтөрүлгөндөн кийин жалпы коммуналдык кызмат үчүн 1 бөлмөлүү квартирага 4420 сом, 2 бөлмөлүү үчүн 6544 сом, ал эми 3 бөлмөлүү квартира үчүн 8790 сом төлөнө турган болот. Мэрдин эсеби боюнча бул өтө жакырлардын санын абдан көбөйтөт. Өкмөт тарифтердин көтөрүлүшүн аргасыздык жана инвесторлорду тартуу зарылдыгы менен байланыштырууда. Өкмөттүн эсебинде Кыргызстанда жылуулук жана электр энергиясына баалар арзан болуп жаткандыктан инвесторлор энергетика тармагына келбей жатат. Бирок өкмөт мындай чечимге баруу менен мамлекеттин социалдык милдетин такыр унутуп, өкмөт башчы Данияр Үсөнов жалпы элди аны курчап турган байлар катарында эсептеп калгандай. Болбосо 2000-ден 4000 сомго чейин айлык алган мугалимдер, алардан бир аз көбүрөөк маяна алган бюджеттик мекемелердин кызматкерлеринин тагдырын бир аз эсепке алынат эле да. Коммунисттик партиянын лидери Исхак Масалиев өкмөттүн чечимин ушул жагынан сынга алды.
390 миң адам бюджет тармагынан айлык алат. Ошолорго 200 сом кошсо, бирок баарына эле эмес. Айтып атпайбы, мына мисалы үчүн кайсы бир деңгээлге жетпеген айлыктар менен 200 сом кошулат. Бул кайсы тармак? Бул мугалимдер, врачтар. Бирок ошол эле мезгилде бүгүн министр айтып атпайбы, Давыдов, 3 комнаттуу квартиралар 16000 сомго чейин чыгат. Бул бир сезондо, бир айда эмес, аны чыгарыш керек да. 5 айда бөлгөндө где-то бир канча бир 3000ден тегерегинде болот экен да. 3600 канча болот экен. Бирок абдан чоң акча. Ошондуктан аларга 200 сом чоң таасир бербейт.
Деген Исхак Масалиев электр энергиясына бааларнын көтөрүлүшү азык түлүк жана башка тармактарда кымбаттоолорго алып келерин кошумчалады. Оппозициялык социал демократиялык фракциянын энергетика тармагын текшерүү үчүн комиссия түзүп иликтеп чыгуу аракеттери Ак жол фракциясы жана бийлик тарабына тосмолонуп келгени белгилүү. Мына ошол энергомафиялар талкалаган тармакты эми элдин эсебинен оңдойбуз деген саясат башталгандай. Урматтуу армандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасына уждастар. Аны мен Айданбек Ахмат уулу алып баруудан программасты улантабыз. Өкмөт электр энергиясына жана жылуулукка тарифтерди көтөрүү менен уара чегип жаткан жумада оппозициялык ата мекен социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Конституциялык сотко кайрылаарын билдирди. Анын себептерин Текебаев Азаттыкка мындайча түшүндүргөн.
Эң чоң мыйзам бузуу бул өз билгин менен ашып өтүп конституцияны тээлеп тепсеп атат. Эң чоң мыйзам бузуулары мен эсептен өкмөттүн бийлигин өзүнө тартып алгандыгы. Андан башка президенттин институтун түзөм деп мыйзамда көргөзүлгөн, конституцияда көргөзүлгөн президенттин администрациясын четке жылдырып коюп, таптакыр башка жаңы уюмдарды түздү. Конституцияда көргөзүлгөн мамлекеттик катчы, коопсуздук кеңеши деген структураларды жөн эле жокко чыгарып четке шилеп салды. Мындан кечээ Конституцияда көргөзүлгөн улуттук гвардия деп аталган биздин аскер күчтөрүнүн бир түрүн дагы өзү жоюп салып жоюп салды. Мен айткандай, анын менимче ушул бир тууганы жетектеген мамлекеттик көзөмөл кызматына бериш керек,
деди Өмүрбек Текебаев. Атамекен партиясынын лидеринин айыптоосуна карата бийлик тараптан жооп боло элек. Андан сырткары бийлик жасаган өзгөрүүлөрүн конституцияга тууралап коюуга ушул кезге чейин аракет кыла элек. Жогорку кеңешке конституцияга өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам долбоорлору түш элек. Бул өз кезегинде бийлик конституциядагы мамлекеттик түзүлүштүн негиздери каралган биринчи жана адам укуктарын камтыган экинчи главасын өзгөртүүгө да кам көрүүдө деген сөздөрдүн чыгышына себеп болууда. Анткени дал ошол экинчи главада каралган өлүм жазасына тыюу салууга Ак жол фракциясы каршы чыкты. Бул фракция чаршемби күнү болгон жыйынында өлүм жазасын тыюу салууну караштырган Бириккен Улуттар Уюмунун пактына кошулууга макул болгон жок. Конституциянын биринчи жана экинчи главасы жалпы элдик референдум аркылуу гана өзгөртүлүшү мүмкүн. Бул тууралуу Жогорку соттун мурунку төрагасы Курманбек Осмонов буларды билдирет.
Азыркы депутаттар конституциянын 5 главасына өзгөртүү киргизиши мүмкүн. Мүмкүн. Калган жанагы эң жалпы принциптер бекитилген статьяларга өзгөртүү киргизе албайт. Аларды же баягы атайын 3 субъект бар да конституцияны өзгөртө турган ошолордун гана демилгеси менен киргизилет. Президент 300,000 жарандар жана депутаттардын 3/2 бөлүгү демилге көтөрүп чыгат референдумга, референдум өткөрүүгө. Ал ошо конституциянын өзүндө атайын бир раздел болуп кирген,
деди Курманбек Осмонов. Өмүрбек Текебаевдин пикиринде өлүм жазасын киргизүү демилгеси менен бийлик референдум жарыялап, ошону менен конституцияга башка өзгөрүүлөрдү да киргизүүнү максат кылып жатат. Президент жана бийлик тарабынан конституциянын бузулуусуна байланыштуу айыптоолорго Ак жол фракциясынын лидери Улукбек Орманов мындай пикирин билдирет.
Реформага барган убакта противниктер ар кандай айдашат. Биздин не только оппозиция противник азыр президентке, чиновниктердин баардыгы азыр ушул реформага каршы болуп атышат. Себеби жанагы бири бирин кайталаган быч суган баары жоюлуп атпайбы? Дагы могул сөздөрдүн баардыгы мен айтам суу кечпейт деп. Себеби президент өзүнө жоопкерчиликти алып ушундай чоң реформага кадам койду. Элге кылган кызматынан бир жылдын ичинде эл толук баа берет. Баласына дагы ошол коюлган эң инвестицияны тартуу боюнча жоопкерчилик жерге койду. Бул тескерисинче анын чечкиндүү кадамдарынын бири өзүнө жоопкерчиликти алып мойнуна бардыгын алып мына реформаны жылдырам деп аткандыгы,
дейт Улукбек Орманов. Ал эми конституциялык сот оппозиция лидеринин арызын кабыл алабы же албайбы азырынча ал белгисиз. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Аны мен Айданбек Ахмат уулу алып баруудан программасыды улантабыз. Конституцияны өзгөртүү боюнча референдум жарыяланыш мүмкүндүгүнө жараша Жогорку кеңештин тараш ыктымалдыгы да айтыла баштады. Ак жол фракциясынын мүчөсү, конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин төрагасы Зайнидин Курманов конституцияга өзгөртүү киргизүүдө депутаттардын саны өзгөрсө, анда парламенттин тароо мүмкүнчүлүгү чыгаарын четке каккан жок.
Эми Жогорку кеңеш жөнүндө эмне деп айтылат? Жогорку кеңеш 120 адамдан же 130 адамдан болсун деп жазылып калса, анда балким ошо кадамга барышы керек. Бирок переходный положенияларды балким жазылып калышы мүмкүн. Жогорку кеңеш эмки шайлоодон шайлансын деп жазылып калса деле болот. Анда эч кандай жаңы парламенттик шайлоо болбой калышы мүмкүн,
дейт Зайнидин Курманов. Азыркы Жогорку кеңешти таркатуу менен бийлик социал демократтарды саясий оюндан четтетип, анын ордуна бир топ лоялдуу боло турган Жан Кыргызстан, Ар Намыс жана Ак Шымкар өңдүү партияларды парламентке алып келиши ыктымал деген сөздөр бар. Анын үстүнө социал демократтар Роза Отунбаеваны фракция лидерлигине шайлоо менен бийликке кескин оппозицияда экенин дагы бир жолу баса белгилешти. Белгилүү болгондой, Роза Отунбаева азыркы бийликти коррупция жана непотизм боюнча кескин сынга алып келатат. Саясат таануучу Орозбек Молдалиевдин пикиринде, эгерде Ак Үйдөн жаңы парламенттик шайлоо болуш керек деген идея айтылса, ал заматта аткарылат. Жаңы парламентке келе тургандар тууралуу Молдалиев мындай дейт.
Жаштар келет. Азыркы шаардык кеңешке келген жаштардын бир тобу эми бул парламентке келет. Анткени алардын артында турган таасирлүү күчтөр азыр эле жогорку бийликтерге келди. Жогорку баскычтарга келди. Анан аларды алып келиш керек болот бияка өз команданы. Анан ошолор аркылуу азыркы реформаларга ылайыктуу закондорду кабыл алдырып, ушул жол менен жасай беришке болуп калат.
дейт Орозбек Молдалиев. Бирок тарифтер кескин көтөрүлүп, халыктын нааразычылыгы күчөп турган чакта кандайдыр бир шайлоо өткөрүү бийлик үчүн оңтойлуу эместиги да айкын. Ошондой болсо да өлүм жазасын калыбына келтирүү демилгелери конституцияга өзгөртүүнү парламент аркылуу киргизүүгө аракеттин байкалбай жатышы жаңы саясий кадамдарды күтүүнү жаратууда. Кадырман угармандар, бул азаттыктын апта маалымат талдоо программасы болду. Аны даярдап болгон мен Айданбек Акматуулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Саат 9:15 калды. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан кезек азаттыктын кабарларында. Кыргызстанда чөчкү оту моосуна чалдыккандыгы аныкталгандардын саны 44 жетти. Салык кодексине өзгөртүүлөр тегерек үстөлдө талкууланат. Бишкекте эл аралык билим берүү жумалыгы ачылды. Темир Бирназаровдун бергисиз маршрут тасмасы Талент фестивалына катышканы жатат. Дүйнөлүк кабарлар. Азык түлүк саммити буунун сунушун четке какты. Ооганстанда коопсуздукту НАТО оогандарга келерки жылы өткөрүп бермекчи. Казакстанда Кыргызстандан 2 кыз адам ат кесишлеринен бошотулду. Сиздер азаттыктын толкундасыздар. Бишкек шаарында эл аралык Куранды кырааты менен окуу мелдеши өттү. Кече аяктаган бул иш-чараны бүткүл дүйнөлүк исламдык кайрымдуулук корунун астында түзүлгөн Азия мусулмандары комитети жана Кыргызстандын мусулмандар башкармалыгы уюштурду. Ал эми башкы каржылоочусу кувейттик жеке адамдар болду. Бул мелдеште башпайгени 15 жылдан бери Египетте окуган Абдулла Акбаралы жеңип алды. Сөздү кабарчыбыз Кожогелди Култегин улантат.
Бул эл аралык Куран жарышы Кувейттин бир кездеги королу маркум шейх Абдулла Ал Мубарак Асамактын урматына өткөрүлүп жаткандыктан каржы чыгымдарынын баарысын анын жакындары көтөргөн. Ал эми иш чараны өткөрүү үчүн Кыргызстандын тандалып алынышы Кыргызстандагы дин эркиндигине байланыштуу. Куран окуу эл аралык жарышында өзгөчө байкалган нерсе кыраааттардын түрдүүлүгү. Жыйынтыктоочу салтанатта шейх Хамад Ассанан Кувейттин мурдагы королу маркум шейх Абдулла Ал Мубарак Асамактын жакындарынын атынан сөз алып, Куранды толук же жарым жартылай жат билгендерди чыныгы элчилер деп атады.
Бүгүн биз Куран элчилерин чыгарып атабыз. Ал элчилер башка элчилер сынан эле кайсы бир элге барганда эл ортосунда болгон бир туугандыкты тарткатууунун
ал эми Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Валентин Власов Орусиянын мектептерине дин боюнча атайын сабак киргизилгендигине жана патриарх Кирилл өзүнүн лекциялары менен эл ичин арбын аралап атканына ыраазы. Салтанатты кыргыз жигиттери арабча ырдоо менен да кызытышты. Жыйынтык сөз Кыргызстан мусулмандар муфтии Мурат Алаажы Жумановго берилди.
7 өлкөдөн 3-21 каалы катышты. Азербайжандан, Татарстандан, Дагыстандан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан. Бир күндөн бери өткөрүлүп аткан мелдештин жыйынтыгында диний башкарманын кызматчылары тарабынан эч кандай ийгилүү болгон жок. Меймандар өздөрүн шартына коюп берди. Ушулар алардан келген сөздөрү калыстык кылып,
Куран жарышы 3 багыт менен өткөрүлгөн. Биринчиси Курандын 1/3 ат билгендер. Алардын ичинен Тажикстандык Тагбулла Магбут биринчи орунга тартып, $1,500 өлчөмүндөгү сыйлыкты алды. Экинчиси Курандын 2/3 жат билгендер. Алардын ичинен Азербайжандык Хамид Магомед биринчи орунга арызып, $2,500 колуна алды. Үчүнчүсү Куранды толук жат билгендер. Алардын ичинен биринчи орунду, демек эл аралык Куран жарышынан $3,500 өлчөмүндөгү башкы сыйлыгын Кыргызстандык Абдулла Ак Баралы жеңип алды. 18 жаштагы Абдулла Акбаралына сөзгө тарттык.
Баткенде төрөлгөнбүз. Баткен шаарында 95 жылдан бери Египетте окуйм. Египеттин Али Азхар университетинин мектептеринде окудум. Куранды 10 жашында жаттап, дүйнөлүк эл аралык конкурстарга көп катыштык. 2004 жылы Египет эл аралык конкурсунда 2-нчи орунду алгам. Эсиңге боюнча Москвада өтүлгөн жарышта 2007 жылы 1-нчи орун алгам.
Сыйлык алган акчаны эмнеге керектерин сурадык.
Мен Египетте окуйм. Ошого окуган студенттик немеге керек болот? Египеттик Каирский университетинин экономика факультетинин 1-курсумун.
Муфтий Мурат Алаажы Жуманов Кыргызстан Кыргызстандын намысын коргогон Абдулла Акбаралыга Кыргызстандын мусулман жамааттары чогулуп дагы 150 000 сом кошумча сыйлык беришерин жарыя кылды. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Таласта бир жылдан бери Талас драма театры ачылып иштеп жатат. Бирок театрдын кызматкерлеринин айлык маянылары өтө эле төмөн. Бул жамааттын баштарынан өткөрүп жаткан кыйынчылыктары, көйгөйлөрү тууралуу жеринен Уланбек Эсенгелди кененирээк баяндап бермекчи.
Былтыр май айында Маданият министрлигинен Талас драма театры тууралуу атайын токтом чыгып, ошол жылдын 6-ноябрында Таласта драма театрынын ачылыш салтанаты болгон. Ошондо театр Таласта жаңы ачылып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кубанычтары коюндарына батпай, театр жамаатына ар тараптан жардам беришери тууралуу убадаларын аяшкан эмес. Акыркы кезде модага айланып бара жаткан күзгү түшүмдөн аласыңар деген убадага да кайыл болушуп, Талас драма театрынын жамааты өздөрүнүн ишин улантып келишүүдө. Азыркы учурга чейин ал убадалардын бири аткарылган жок, дейт театр режиссер коюучусу Шамбет Миндибраимов.
Бала ыйлап алса эмчек каякта дейт го, анын сыңарындай баягы ыйлап айтыш керек, бирок аны биз эмес, аны жетекчилик айтыш керек. Биз эле күндө бара берсек ушунчабыз барып эле баягы картошка өрөм дөөрүңөр, бир артисттериң акмак экен дейт да. Негизи эң негизги көйгөйүбүз ошол да, айлык тамак ашыңарга жетет дейт. Тамак аш эле ичип жата бербейсиң да. Семьябыз болсо баарыбыздын нарындан бар, ош, көл, чүй, жакшылык жамандык деген болот. Анан кийин келген жерибиз Талас болсо, жашаган жерибиз Нарын болсо.
Миндибраимов алар Талас шаардык Атай Огонбаев атындагы музыкалдык мектептин сахнасында иш алып барып, бирок ал жакта да толук шарт болбогонун, ал сахна театрдын талабына ылайык келбегенин өз сөзүндө кошумчалап кетти. Талас театрынын аксакалы катары артист Алмагүл Алсейитова, алардын жатакана маселеси жакында чечилгени менен ал жатакана Талас шаарынан алыс болуп, тапкан каражаттын баары жолго эле кетип жатат деп кейийт.
Биз барып тең көйгөйгө барып обед жасап, анан кайра келгенче мунун баары жолго эле кете турган нерселер экен да. Ошон үчүн администрация бизди жакшы карайбы деп ойлойм. Биздин губернаторубуз Бейшенбек Болотбековичке кайрылгым келет да. Биз өзүбүздүн жаныбызды короолоп калабыз суук болгондо. А кичинекей балдар эмне болот? Ошо чекесинен башталды, кичинеден жөтөлүшү ооруп мына.
Театрдын жатаканасы Талас районуна караштуу Көгөй айылындагы мурдагы оорукананын инфекция бөлүмүнүн имаратында жайгаштырылган. Ал эми театрдын жаш артисттеринин бири Анара Байтелиева, алардын Таласта каттоо маселеси чечилбей, балдарды эмдеттирүүдө кыйынчылык туулуп жатат дейт.
Биздин учетубуз шаарда болчу, анан бул жака келгенден кийин эми учетко отура элекпиз. Ошо биз директорубузга кайрылайынбыз, кантип отурабыз ошого. Ошо бул эч эмесин ала элек бияка келгенден бери бала.
Былтыр театр ачылып, театрдын жамаатын Талас шаарынын четиндеги интурист мейманканасына жайгаштырып, бирок ал жак суук болуп, жана башка шарттардын жоктугунан улам, театрдын жамааты кайрадан Бишкекке убактылуу кетүүгө аргасыз болушкан. Булардын каражат табуу мүмкүнчүлүктөрү чоң, аларга колдон келишинче жардам көрсөтүп жатабыз деген оптимисттик көз карашын Азаттыкка билдирген губернатордун орун басары Бактыгүл Сапарбаева бул көйгөйдүн чечилишин төмөнкүчө ырастайт.
Өздөрүнө мындай укук берип атабыз да, ушул областта көп иш чара болот. Ушунда баягы башка уюм мекемелер менен, башка нерселер менен өзүнө кошумча айлык маянадагы өздөрүнө спецсчет ачып, ушул жерден баягы тапканга мүмкүнчүлүк берип атабыз да. Дагы платный бир нерселерди өткөрүп, ушул билет сатып, мына ушул нерсесинен булар өздөрүнүн дагы жанагы капчыгын кеңейтип алып жүрсө болот да. Буга да ушундай мүмкүнчүлүк берилген.
Былтыр театр ачыла электе эле бул жамаат Ысык Көлдө өткөн Нооруз фестивалына катышып ийгилике жетишсе, быйыл Жалал Абад облусунда Муратбек Рыскуловдун 100 жылдыгына карата уюштурулган фестивалына катышып алдыңкы орундарга ээ болушкан. Атайын түзүлгөн штат боюнча Талас драма театрынын жамааты 143 адамдан туруш керек. Шарттын жогунан улам азыр болгону 50 жетпеген чыгармачыл адамдар Талас драма театрында иш алып барышууда. Уланбек Эсенгелди, Талас, Азаттык.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Саат 9:07 калды. Бүгүн 17 ноябрь, эми ушул күнү тарыхта орун алган айрым окуяларды эскерсек. Жыл Англия менен Испания Францияга каршы коргонуу союзун түзүшкөн. 1734 жыл Нью-Йорк Уикли журналынын басуучусу Джон Петер Зенгер
жала жапкан деген кине менен камакка алынган. Анын кийин бошотулушу сөз эркиндигиндеги бурулуш окуя болуп калган. 1869 жыл жерортолук жана Кызыл деңизин бириктирген Египеттеги Суэц каналы ачылып, Батыш Европадан Индияга деңиз жолу миңдеген чакырымга кыскарган. 1943 жыл Кызыл армия Киевте жайкы чабуул операциясын токтотуп, нацисттердин кысым астында шаардын бир нече бөлүгүн таштап кетти. 1989 жыл Чехословакияда кансыз антикоммунисттик төңкөрүш болду. Болгарияда Тодор Живков мамлекет башчылыгынан бошотулду. 93 жыл Түштүк Африканын жетекчилери апартеидти же кара түстүүлөрдү катарга кошпоо саясатын четке каккан жаңы конституцияга колдоо билдиришти. 2007 жыл Конгодо жардам топтору өлкөнүн түштүгүндө куралчандар күч менен аскерге алган 200 ашык баланы бошотушту. Эми уктуруубуздун соңунда маданий темага кайрылсак, 24 ноябрда Бишкектеги Гапарайтиев атындагы мамлекеттик көркөм сүрөт музейинде казакстандык жаш сүрөтчү Бакыт Басишевдин Ысык Көл тууралуу жеке көргөзмөсү ачылууда. Автор эмгектеринде тегерек чети тарып бараткан Ысык Көлдүн келечегине толгонот. Буга улай кыргыз сүрөтчүлөрүнүн акварелге кайрылуу аттуу көргөзмөсү ачылмакчы. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Казак сүрөтчүсү Бакыт Басишев 2 жылдан бери Ысык Көл аймагында болуп, Ысык Көл тууралуу сүрөт эмгектеринин топтомдорун жаратты. Негизи жаш сүрөткер сүрөт өнөрүнүн жаңы багыттагы авангарддык же болбосо философиялык жанрында иштеп келатат. Бирок анын Ысык Көлдү көркөм боёкко алган реалисттик эмгектеринде да терең философия жатат деген пикирин билдирди Азаттыкка кыргыз эл сүрөтчүсү Гапарайтиев атындагы мамлекеттик көркөм сүрөт музейинин директору Юрустанбек Шыгаев.
Көлдүн баягы сулуулугун, кооздугун ошол менен бирге эле көлдүн азыркы убактагы проблемасын коңгуроо уруп дегенде ошо боюнча баягы өзү дагы толкунданып ушу көл бара бара ошо көп пансионаттар салынып экологиялык жактан бузулуп атканына аябай кейип көлдү кыдырып бир топ эмгектерди жазды да. Мен ойлойм ушул чыгармалары азыр биздин көрүүчүлөрдү аябай мындай өзүнчө бир ойго бир эмеге алып келет болуш керек. Себеби ал ошол чыгармаларында да ошо боекторунда бир кандайдыр бир трагедия бар да. Көлгө карата жасаган эмгектеринде бир өзүнчө бир кайгы бар, кандайдыр бир коркунуч бар дегендей бар да, бир аябай. Ошон менен бирге эле жакшынакай баягы көлдүн эртең мененки таңы кечки маалы ошолорду көрсөткөн. Андан тышкары ошо көлдүн тиги жээгиндеги тоолор, адамдар, ошо көлгө болгон мамилелери, мен ойлойм бул өзүнчө терең бир философиялык белгидеги иштер десек жаңылбайбыз да.
Казак сүрөтчүсү Бакыт Басышевдин көргөзмөсүн улай мамлекеттик музейде кыргыз эл сүрөтчүсү Юрустанбек Шыгаев баш болгон 6 сүрөтчүнүн Кыргызстандын бардык аймактарын сүрөткө алган акварель менен иштелген эмгектеринин акварелге кайтуу аттуу көргөзмөсү ачылат. Кыргыз сүрөтчүлөрү Буханметов, Куринский, Бимурзаев, Усубалиев, Жангарачева, Шыгаевтер болушуп, Швейцариялык кызматташтык борборунун грантын утуп алышкан. Аталган гранттын көмөгү менен быйыл жайлата Кыргызстандын аймактарын кыдырышып, ар аймактагы кыргыз табиятын, андагы элдин күнүмдүк тирилигин сүрөткө алышты. Юрустанбек Шыгаев өзүнүн туулуп өскөн жери Ысык Көлдө болду.
Көл мен үчүн абдан ыйык. Мен ушу дайыма ушу жаз айында көлгө барып өзүмдүн ушу кичинекей бир өнөрканам бар, ушул жака барып алып бир топ эмгектер жаратам да эң жакшы эмгектердин баарын ушу көлдүн жээгинде жараттым. Себеби көлдүн ушу өзүнүн аурасы, көлдүн өзүнүн бир күчү бар десем жаңылбайм да.
Сүрөткерлердин айтымында кийинки учурда сүрөтчүлөр акварель боектору менен көп иштебей калышты. Негизинен май боекторду колдонушууда. Юрустанбек мырзанын пикиринде май боек менен иштегенге караганда акварель боектору менен иштөө кыйла жоопкерчиликти талап кылат.
Акварелдин бир жакшынакай сапаты бул жерде белила деген колдонбойт да. Мисалы май боекто если бузуп алсаңыз кайра үстүнө жазып оңдосоңуз болот. Бул жерден бир бузсаңыз кайра башка кагазды алып актай кагазга башташ керек да. Ошондуктан бул жерде бир эле жазып кетиш керек да. Мен ойлойм ошо бир жазып кеткен эме менин оюмча ушу жакшы болду го депчи. Аны көрүүчүлөр сынасын, мен баягы сүрөтчү катары өзүмдүн ишимди мактабайын,
деди Юрустанбек Шыгаев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүн каптаган чочко тумоосу Кыргызстанга да жетти.
Тумоо каршы күрөш кандай жүрүп жатат? Чакан Кыргызстан үчүн дары-дармектер жетиштүүбү? Тумоонун жайылуусун токтотуу үчүн кандай чаралар көрүлүүдө? Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Жогорку Кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева менен Саламаттыкты сактоо министрлигинин санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин директору Төлөн Исаков.
Өкмөт өтө серьезно кабыл алган эмес да, ушу бизге келип калат деп ойлогон эмес. Маскалар дагы жок, бир да препарат жок.
Спидтен да өйдө кылып жибердик да, бул оорунучу. Тескерисинче туберкулездон жана бурцеллездон көбүрөөк коркуш керек
деп ой бөлүштү. Берүүнү 18-ноябрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Уктуруубуздун соңунда айрым кабарларды эскерте кетсем, Кыргызстанда чөчкө тумоосуна чалдыккандыгы аныкталгандардын саны 44 жетти. Темир Бирназаровдун белгисиз маршрут тасмасы Таллин фестивалына катышканын жазат. АКШ Ирандын ядролук баш ийбестиги ырасталгандыгын билдирди. Казакстанда Кыргызстандан 2 кыз адам аткезчилеринен бошотулду. Чеченстанда 15 жылдан бери биринчи жолу эл аралык абак каттамы ачылды. Бул кабарларды жана башка бүгүн ободо болгон темаларды Азаттык Чекит КГ сайтына калган убакта окуңуздар. 2 сааттык программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Азаттык ушуну менен кечки саат 6:00 баштап ободо болмокчу. Ага чейин саламатта калыңыздар.